Գլուխ 4-րդ Մաս 3-րդ Լորդ Հենրին ներքին հրճվանքով նայում էր նրան։ Որքան էր տարբերվում այժմ Դորիանը, այն ամոթխած երկչոտ պատանուց, որին ինքը հանդիպել էր Բեզիլ Հոլվորդի արվեստանոցում։ Նա ամբողջությամբ նման էր ծաղկի, որ բացվել էր ալ հրագույն կոկոններով։ Հոգին դուրս էր եկել իր թաքստոցից, իսկ ցանկությունը շտապում էր նրան ընդառաջ։
«Իսկ ինչ եք մտադիր անելու?»
Վերջապես հարցրեց Լորդ Հենրին։ «Ուզում եմ, որ դուք և Բեզիլը մի անգամ գաք նրա խաղը նայելու. Չեմ կասկածում, որ դուք նույնպես կգնահատեք նրա տաղանդը. Հետո նրան պետք է փրկել այդ հրեայի ձեռքից, որի հետ նա 3 տարվա պայմանագրով է կապված. Այժմ արդեն 2 տարի 8 ամիս է մնացել. Անշուշտ, ես մի բան կվճարեմ նրան. Իսկ երբ այդ բոլորը կկարգավորվի, Վեստենդում կվարձեմ որևէ թատրոն և նրան իր ամբողջ փայլով ցույց կտամ մարդկանց. Եվ նա կխենթացնի աշխարհն այնպես, ինչպես ինձ խենթացրեց»։
«Հազիվ թե սիրելիս»։
«Այ կտեսնեք, նրա մեջ ոչ միայն դերասանական հիանալի զգացողություն կա, այլև ընդգծված անհատականություն. Իսկ դուք հաճախ եք ինձ ասել, որ մեր ժամանակներում աշխարհը ղեկավարում են անհատականությունները և ոչ թե գաղափարները»։
«Լավ,
իսկ երբ ենք գնալու թատրոն»։ «Մի ռոպե մտածեմ, այսօր 3-7 է, եկեք վաղը գնանք, նա վաղը խաղալու է Ջուլիետա»։
«Շատ լավ, կհանդիպենք Բրիստոլում ժամը 8-ին, ես Բեզիլին կբերեմ»։
«Միայն ոչ թե 8-ին, Հարի, այլ 6:30, մենք պետք է այնտեղ լինենք նախքան վարագույրի բարձրանալը, ես ուզում եմ, որ դուք նրան տեսնեք առաջին գործողությունում, երբ հանդիպում է Ռոմեոին»։
«6:30? Այդքան շուտ»։ «Դա նույնն է, թե ստորանալ անգլիական վեբ կարդալու աստիճանի»։ «Թող 7-ին լինի»։ «Ոչ մի ջենթլմեն 7-ից շուտ չի ճաշում, իսկ մինչ այդ կարող եք տեսնել Բեզիլին, թե ես գրեմ նրան»։
«Սիրելի Բեզիլ, ահա մի ամբողջ շաբաթ ինչ չեմ երևացել նրա աչքին, դա անամոթություն է իմ կողմից. Չէ՞ որ նա ինձ ուղարկել է իմ դիմանկարը, իր ճաշակով պատվիրած հոյակապ շրջանակի մեջ. Չնայած ես մի փոքր նախանձում եմ այդ դիմանկարին, որը մի ամբողջ ամսով երիտասարդ է ինձանից. Բայց պետք է խոստովանեմ, որ հիացած եմ. Գուցե ավելի լավ լինի, եթե դուք գրեք նրան»։ «Ես չէի ուզում դեմարդեմ հանդիպել նրան. Բեզիլի ասացներից ես ձանձրանում եմ, նա միշտ բարի խորհուրդներ է տալիս ինձ»։
Լորդ Հենրին ժպտաց։ «Որոշ մարդիկ մեծ սիրով ուրիշներին են տալիս այն, ինչ հենց իրենց է անհրաժեշտ. ահա թե ինչն եմ ես համարում անսահման մեծահոգություն»։
«Բեզիլը շատ բարեհոգի մարդ է, բայց իմ կարծիքով փոքրինչ ֆիլիստեր է. Ես դա նկատել եմ, Հարի, ձեզ ճանաչելուց հետո»։
«Հասկանում եք, սիրելիս, Բեզիլը ինչ լավ բան, որ ինքն անի, ներդնում են իր գործի մեջ. այդպիսով կյանքի համար նրան մնում են միայն նախապաշարմունքները, բարոյական սկզբունքները և առողջ դատողությունը. Իմ ճանաչած բոլոր արվեստագետներից միայն անտաղանդներն են հրաշալի մարդիկ. տաղանդավոր արվեստագետները ապրում են իրենց ստեղծագործություններով և այդ պատճառով իրենք որպես այդպիսին անհետաքրքիր մարդիկ են. մեծ բանաստեղծը, որն իսկապես մեծ է, միշտ ամենապրոզաիկ մարդն է, իսկ երկրորդականները հմայիչ են. Որքան ավելի թույլ են նրանց բանաստեղծությունները, այնքան տպավորիչ և վառ են իրենք. Եթե մարդ հրատարակում է 60 սոնետների մի ժողովածու, կարելի է նախորոք ասել, որ այդ բանաստեղծը պարզապես անդիմադրելի է. Նա իր կյանքի մեջ է մտցնում այն պոեզիան, որն ընդունակ չի եղել մտցնել բանաստեղծությունների մեջ. Իսկ մյուս կարգի պոետները թղթի վրա են թողնում պոեզիան, որը համարձակություն չունեն մտցնելու իրենց կյանքի մեջ»։
«Չգիտեմ, արդյոք այդպես է, Հարի»,- ասաց Դորիան Գրեյը, սեղանին դրած ոսկեխցան շշից թաշկինակի վրա օծանելիք լցնելով։ «Եթե ասում եք, պետք է որ ճիշտ լինի, թե ես գնում եմ, իմ օջենան ինձ է սպասում. չմոռանաք վաղվա հանդիպման մասին. ցտեսություն»։
Մենակ մնալով Լորդ Հենրին ծանր կոպերը փակեց ու մտքի մեջ ընկավ։
«Իհարկե, քիչ մարդիկ են հետաքրքրել նրան այնպես, ինչպես Դորիան Գրեյը.
Սակայն պատանու խենթ սերը ուրիշի նկատմամբ Լորդ Հենրիի մեջ չառաջացրեց անգամ անհանգստություն կամ խանդ։ Ընդհակառակը, նա նույնիսկ գոհ էր դրանից։ Հիմա Դորիանը դառնում էր ավելի հետաքրքիր ուսումնասիրության առարկա։ Լորդ Հենրին միշտ խոնարհվել էր բնագետների գիտական մեթոդների առաջ, բայց նրանց հետազոտությունների բնագավառը ձանձրալի և աննշան էր համարում։ Իր սեփական հետազոտությունները նա սկսել էր իր վրա կատարած կենդանահերձումներով, հետո սկսել էր նույնը անել ուրիշների վրա։ Մարդկային կյանք, ահա թե ինչն էր նրան թվում ուսումնասիրության միակ արժանի նյութը։ Դրանից արժեքավոր բան նրա համար ոչինչ գոյություն չուներ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, այն մարդը, որն ուսումնասիրում է եռացող կյանքը տանջանքների և բերկրանքների առանձնահատուկ քուրայում, չի կարող պաշտպանել դեմքը ապակե դիմակով և ոչ էլ փրկվել հեղձուցիչ գոլորշուց, որ թմրեցնում է ուղեղն ու երևակայությունը հրեշային պատկերներով ու սարսափելի մղձավանջներով։ Այդ քուրայում առաջանում են այնպիսի աննշմար թույներ, որոնց հատկությունն իմանալու համար պետք է թունավորվել, այնպիսի տարօրինակ հիվանդություններ, որոնց բնույթն զգալու համար պետք է հիվանդանալ։ Բայց եւ այնպես, ինչպիսի մեծ պարգև է սպասում համարձակ հետազոտողին։ Որքան արտասովոր է դառնում աշխարհը նրա համար։ Ըմբռնել կրքի զարմանալի դաժան տրամաբանությունը եւ հույզերով զարդարված բանականության կյանքը։ Իմանալ, թե երբ են միանում նրանք, երբ են բաժանվում իրարից, ինչում են նրանք միասնական եւ երբ է վրա հասնում տարաձայնությունը։ Ինչ երանություն է։ Միթե միևնույնը չէ, թե ինչ գնով է դա նվաճվում։ Ամեն մի նոր անծանոթ զգացումի համար արժե փնտրել ամեն ինչ։ Լորդ Հենրին գիտեր, եւ այդ մտքից հաճույքի շող երևաց նրա թուխ աչքերում, որ միայն իր խոսքերի, երգեցիկ ձայնով արտաբերած այդ խոսքերի երաժշտության շնորհիվ էր, որ Դորիան Գրեյի հոգին հակվեց դեպի այդ շուշանանման աղջիկը եւ սկսեց խոնարհվել նրա առաջ։ Այո, պատանին նշանակալից կերպով իր ստեղծագործությունն էր և վաղաժամ զարթոնք էր ապրում իր շնորհիվ։ Միթե դա նվաճում չէր։ Սովորական մարդիկ սպասում են, որ կյանքն ինքը բացի նրանց առաջ իր գաղտնիքը։ Բայց որոշ ընտրյալների համար կյանքի գաղտնիքները բացահայտվում են նախքան վարակույրի բացվելը։ Երբեմն դրան նպաստում է արվեստը, գլխավորապես գրականությունը, անմիջականորեն ներգործելով մարդկային մտքի և զգացմունքների վրա։ Բայց պատահում է, որ արվեստի դերը ստանձնում է բարդ հոգու տեր մի անձնավորություն, որը հենց ինքն է հանդիսանում արվեստի իսկական ստեղծագործություն, որովհետև կյանքը նույնպես ստեղծում է գլուխ գործոցներ, ճիշտ այնպես, ինչպես պոեզիան, քանդակագործությունը կամ նկարչությունը։ Այո, Դորիանը շուտ էր հասունացել։ Նրա գարունը դեռ չէր անցել, բայց բերքն արդեն հավաքում էր։ Նրա մեջ ամբողջովին պատանեկան ավյուն ու կիրք էր, բայց արդեն հասկանում էր ինքն իրեն։ Նրան դիտելը կատարյալ հաճույք էր։ Գեղեցիկ դեմքով և գեղեցիկ հոգով այդ պատանին կենդանի հետաքրքրություն էր առաջացնում իր հանդեպ։ Փույթ չէ, թե ինչով կվերջանար, թե ինչպիսի ճակատագիր էր նախասահմանված իր համար։ Դա նման էր միստերիայի կամ դրամայի այն հիանալի հերոսներին, որոնց բերկրանքը օտար է մեզ համար, սակայն որոնց տանջանքները արթնացնում են մեր մեջ գեղեցիկի զգացում։ Նրանց վերքերը կարմիր վարդեր են։ Հոգի և մարմին, մարմին և հոգի։ Ինչ հանելու է դա։ Հոգու մեջ թաքնված են կենդանական բնազդներ, իսկ մարմնում զգացվում են շնչավորող պահեր։ Զգացմունքային բռնկումները կարող են ներփանալ, իսկ բանականությունը բթանալ։ Ով կարող է ասել, երբ է լռում մարմինը և երբ է սկսում խոսել հոգին։ Որքան մակերեսային են սովորական հոգեբանների անհամոզիչ բնորոշումները։ Եվ միևնույն ժամանակ որքան դժվար է որոշել, թե տարբեր դպրոցներից որն է ավելի մոտ ճշմարտությանը։ Իսկապես մարդու հոգին լոքս տվել է ամփոփված մեղսագործ պատյանի մեջ, թե մարմինն է ամփոփված հոգու մեջ, ինչպես ենթադրում էր Ջորդանո Բրունոն։ Հոգու անջատումը մարմնից նույնքան անհասկանալի հանելուկ է, որքան հոգու և մարմնի միաձուլումը։ Լորդ Հենրին իրեն հարց էր տալիս, թե կարող է արդյոք երբևէ հոգեբանությունը դառնալ այնպիսի բացարձակ, ճշգրիտ մի գիտություն, որ բացահայտի մեր ներքին կյանքի յուրաքանչյուր նվիրական գիծ։ Մենք դեռևս միշտ չէ, որ հասկանում ենք ինքներս մեզ, իսկ ուրիշներին ավելի հազվադեպ։ Փորձը չունի բարոյագիտական ոչ մի նշանակություն։ Փորձ անունը մարդիկ տվել են իրենց սխալներին։ Բարոյագետները, որպես կանոն, փորձի մեջ միշտ նախազգուշացման միջոց են տեսել և համարել են, որ դա ազդում է բնավորության ձևավորման վրա։ Նրանք փառաբանում էին փորձը, քանի որ փորձը մեզ սովորեցնում է ինչին հետևել և ինչից խուսափել։ Բայց փորձը շարժիչ ուժ չունի։ Նրա մեջ գործնականը նույնքան քիչ է, որքան և մարդկային գիտակցության մեջ։ Իրականում նա միայն ապացուցում է, որ մեր գալիքը սովորաբար նման է մեր անցյալին, և եթե մի անգամ մեղանչել ենք դժկամությամբ, դա կրկնում ենք կյանքում բազմաթիվ անգամ, բայց արդեն բավականությամբ։ Լորդ Հենրիի համար պարզ էր, որ միայն փորձնական մեթոդի միջոցով կարելի է կատարել կրքերի գիտական վերլուծություն։ Իսկ Դորիան Գրեյը միշտ իր ձեռքի տակ էր։ Նա մի հարմար առարկա էր, որի ուսումնասիրությունը խոստանում էր շատ հարուստ արդյունքներ տալ։ Նրա հանկարծակի բռնկված խելահեղ սերը Սիբիլ Վեյնի նկատմամբ շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ էր։ Իհարկե, այստեղ քիչ դեռ չի խաղացել հետաքրքրությունը։ Այո, հետաքրքրությունը և նոր զգացողությունների բուրըն տենչը։ Սակայն այդ սերը ոչ թե պարզ, այլ բավական բարդ զգացում է։ Այն, ինչ նրա մեջ ստեղծվել է պատանեկության զուտ զգայական բնազդներով, իրեն, Դորիանին, ներկայանում է որպես վեհ մի բան, զգայականությունից հեռու, որի պատճառով և ավելի վտանգավոր։ Ահա հենց այդ գրքերը, որոնց էությունը մենք ճիշտ չենք հասկանում, բոլորից ուժեղ են իշխում մեզ վրա։ Իսկ ամենաթույլ զգացումները այն զգացումներն են, որոնց ծագումը մեզ համար հասկանալի է։ Հաճախ մարդ կարծում է, թե ինքը ուրիշի վրա է փորձ կատարում, մինչդեռ իրականում փորձը կատարում է հենց իր վրա։ Այդ խորհրդածությունների մեջ էր Լորդ Հենրին, երբ դուռը բախեցին։ Ներս մտավ սպասավորը և հիշեցրեց, որ ճաշի ժամն է։ Լորդ Հենրին բարձրացավ և նայեց փողոց։ Մայր մտնող արևը ներկել էր դիմացի տան բարձր լուսամուտները ալ ոսկերանք գույնով։ Ապակիները փայլփլում էին, ինչպես շիկացած մետաղի շերտեր։ Դների վերևում տարածվել էր գունատ վարդագույն երկինքը։ Իսկ Լորդ Հենրին մտածում էր իր նոր ընկերոջ բոցավառ երիտասարդության մասին և փորձում էր կռահել, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Դորիան Գրեյին։ Տուն վերադառնալով 12:30, նախասրահի սեղանին նա տեսավ հեռագիր։ Դորիան Գրեյից էր։ Նա հայտնում էր Սիբիլ Վեյնի հետ իր նշանադրության մասին։